Luka pasal 4.
Sanggeus hanjat teu Jordan, Isa pinuh kuruh Allah. Kuruh Allah terus dicanda ka gurun Kesik. Didinya anjeuna kenging 40 poe. Lian digoda ku iblis, anjeuna oge tetuang teu leueut. Sanggeusna anjeuna ngaraos lapar. Ku iblis digoda.
Lamun anjeun putra Allah, ci eta batu jadikeun roti.
Ku Isa diwaler.
Cek kitab, hirup manusia teu cukup ku roti wungkul.
Tidinya Isa dibawa ke tempat anu luhur sarta dina sakedet netra ku iblis ditembongan sakabeh kerajaan-kerajaan alam dunya. Cek iblis.
Eta kakawasaan jeung kaagungan-kaagungan kabeh kaula nu boga. Kaula bisa mikeun eta sakabeh ka saha bae sakahayang kaula. Kok keur anjeun kabeh asal nyembah heula ka kaula.
Waler Isa.
Cek kitab. Maneh kudu nyembah ka Allah. Pangeran maneh sarta ngan ka anjeuna bae maneh kudu ngabakti.
Tidinya Isa dibawa ka Yerusalem, ka puncak Bait Allah bagian pangluhurna. Cek iblis.
Lamun nya mah putra Allah, coba ngaragrakeun maneh di dieu. Sabab ceuk kita anjeuna bakal nimbalan malaikat-malaikatna sinanang tayungan anjeun. Jeung anjeun ku malaikat-malaikat bakal dipayang supaya ulah kungsi tigasruk kana batu.
Waler Isa.
Aya timbalan anu kieu. Mane ulah ngadoja ka Allah, pangeran maneh.
Sanggeus ngadoja da tementhal, iblis undur ti Isa bari ngadago kasempetan deui. Ku panujun ruh Allah, Isa mulih ka Galilea. Beja ngeunaan hal anjeuna sumebar ka sakuliahna. Anjeuna ngawitan ngawulang di tempat-tempat ibadah, mata kersep urang dinya. Tidinya sumping kana saret tempat anjeuna keur murang kalih keneh. Dina poe Sabat angkat ka tempat ibadah saperti biasana, ngadeg di payun rek ngaos kitab. Anjeuna diasongan kitab Nabi Yesaya. Kitab dibuka, ayatna kieu unggalna.
Ruh Pangeran nang tayungan kami, kami ku anjeuna dijenengkeun. Pikeun ngumumkeun yen kaum sangsara bakal barungah. Kami diutus pikeun ngumumkeun yen tawanan-tawanan bakal merdika. Nu lalolong bakal awas. Anu dikaniaya bakal dibebaskeun. Jeung ngumumkeun yen ayeuna teh jaman anu kamanah ku Pangeran.
Kitab ditutupkeun, dipasihkeun ka pejabat. Anjeuna geek linggih dipalencrong ku sajamaah. Gelindeng ngawulang saurna.
Ayat nu bieu ka kuping poe ieu geus bukti.
Pilahir anjeuna dihaminan ku jamaah anu katarik ku kecap-kecap sakitu alusna. Jamaah ting kecewis.
Lain anak Yusuf teh eta teh.
Isa sasauran deui.
Kawasna aranjeun rek ucapkeun ka kaula paribasa anu kieu. Kitabib ubaran awak sorangan. Cik kejadian di Kapernaum teh anu aya bejana ka dieu. Ayeuna buktikeun di dieu di lembur sorangan.
Saurna deui.
Tetela di lembur nama. Nabi-nabi teh teu aya anu dihargaan. Kaula rek ngasongkeun buktina. Jaman Nabi Elias, waktu langit nutup 3 tahun setengah, sarta paceklik di sakuliahna. Harita, di Israel teh loba pisan randa. Tapi Nabi Elias henteu ditimbalan kamaranehna. Anggur dipiwarang ka hiji randa urang Sarpat bawahan Sidon. Kitu oge jaman Nabi Elisa. waktu di Israel loba anu katerap ku lepra, teu aya saurang-urang acan anu dicagerkeun. Iwal tina aman urang nagara Syria.
Di esek-esekeun kitu, jamaah teh kacida arambekeunana, tuluy carengkat. Isa dijongklokeun kaluar, tuluy dibawa ka pasir anu nampe, rek diragragkeun tina gawir. Tapi anjeuna ia salolos di tengah jalan. Tidinya Isa angkat ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat, anjeuna ngawulang di tempat ibadah. Piwulangna narik perhatian, pinuh ku pangaruh. Di antara kaum dangu, aya nu karanjingan roh jahat, manehna ngomong tarik.
Isa urang Nazaret, rek naon ka urang, rek nabinasa. Urangnya ho, anjeun teh utusan suci ti Allah.
Harita keneh Isa nyusul.
Repeh, ingkah maneh ti eta jelema.
Tuluy eta jelema teh ku setana dibeuleutkeun. Hadena teu kuat kieu. Setana terus ingkah. Anu nyaraksian kabeh barengong. Tuluy ting kecewis.
Ajaib kasauranana, parentahna teurak kawasaan. Ruh jahat diparentahkeun ingkah, ingkah.
Tuluy bejana sumebar ka sakuliah daerah. Sanggeus ngawulang Isa angkat ka imah Simon. Harita ibu mertua Simon teh keur gering muriang. Tuluy diunjukkeun ka Isa. Isa ngadeg di sisi nu gering, panyakitna ditimbalan ingkah. Harita keneh muriangna cageur. Tuluy bae anjeunna teh ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, jul-jol anu marawan nu gadaring kurupa-rupa kasakit. Masing-masing ku anjeunna ditumpangan panangan. Tuluy calageur. Anu kasurupan roh jahat ge loba. Roh-roh jahatna tuluy aringkah bari tinggarero.
Anjeun putra Allah.
Ku Isa diseuseulan jeung teu meunang ngaramung deui. Sabab maranehna mah wawuheun yen anjeunna teh Al-Masih. Isukna anjeunna angkat ngalemet kanu simpe. Atuh jalma rea teh pada milarian. Sanggeus kapendak, kumaranehna dikekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna,
kota liana, ku kami kudu diteang sarta kudu diwawaran Injil kerajaan Allah oge. Sabab kami diutus teh pikeun ngalampahkeun tugas eta.
Lajeng anjeunna nyumpingan tempat-tempat ibadah di Yudea. Nya pikeun ngawulang tea.